en var vani að kveða var vani að segja sögur þarna Já. Í Álfnesi
og pappi hvað rýmur
hvað hann rýmur
hann fanns óskup, hann kunni þetta alveg þarna alveg rýmna blokkanu
kunni þetta
Ólfari sterka, alveg skipta þessu Ólfari sterka og að bernast þessu bóðni að kappa og blómstuvalli rýmur mm-hmm. og rýmur að þorðir hreðu
já og hvað þessa rýmur ut
og að tístránu og hérna tístránsrýmur tístránu og hvað hérna nú indíana tístránu indíana Það var eftir sigur breið hér, þannig aftur
þið. Já, það er ég. Hvað var þetta utan bókar? Hafðu ekki bækur?
Nei, nei, hann hafði ekki bækur. Nei? Ekki veit í hvernig hann getur lært þetta. Já.
Og hvað var þetta kvöldin?
Já, kvöldin þegar var að fletta reypi og svona kempa. Þetta reypa að lega svona eitthvað að gera dunda við svona höndunum ja, hann gat nú allt sem hann snerti við svona það var sama hvað það var smíður
en þessar bækur hefur ekki verið til á heimilinu
hver hann hefur getað lært þetta það veit ég ekki
það hefur ekki verið til á heimilinu
nefnir hefur ekki til á heimilinu en svo fekk hann bróður með þar seinna hann náði í þar einhver staðar
já
þegar hann var til sjós þá náði hann í þetta og hinn og aðra rýmur sem hann náði í sem að pappi hafði nú aldrei heyrt þá og þá var hann að kveða þetta stundum
já
þá kvað hann stemma hann svona og það gaman að því maður var að reyna alveg að keppast fyrir að skilja þetta
já, hvernig gekk það
það var nú alveg furða og það gekk en maður skilja alltaf þessar kenningar
já,
maður var nú að spurja hvað þetta þýtti fyrir þeim allar kóngakenningar ég mér ekki hvað, ég held að vera undir 20
Og var það talað svona milli rýmnana?
Já, það var að tala milli rýmnana og efnið og svona og hvað þetta þýtti þá og þeir kunni þau alveg skil á þessu.
Já,
með þetta. Það ekki gaman að þið maður ekki alveg hreint að remdist þau að skilja þetta þess að hafa gaman á efninu.
Já. Og hvaðan lengi í einu? Hvaðan lengi í einu? Það var kveða?
Það hafði alltaf verið 2-3 klukkutíma.
Já.
Kvöldin. Það var að kveða rýmyndar.
Var það,
já.
Og hvenær lagðist þessi kveðskapur nýður þannig?
Ég tæki ég þannig bara lagst nýður svona þegar fólkinu fækkaði á heimilunum og... Já. Og...
Það verið svona 1914.
Já, alltaf það ekki. Já. Ég hugsa það. Ég sé að pappi dó þegar ég var 14 ára.
Já,
og lagði. Mamma bjó nú eitt ár eftir það bara.
Já.
Svo fluttistu hérna til Reykjavík og ég fór hérna, ég var afgreið í bakari hérna.
Já. Nú það er nú ekki það að verið svona réttum aldamótin sem
hann
lagst niður þarna.
Já.
Var kveðið á bæjunum kring?
Ekki svo ég vissi til.
Nei.
Ekki svo ég vissi til.
Já.
Og þetta kom fyrir að var einhver nætugjast og svona það var nú ekkert kveði því að var vanalega það hefði það ekki gaman að því þessum að komu
Nei.
Svo það væri þarna bæjunum í kring Það var ekki kveði Nú það var hún gaman að koma því það, þetta er alltaf einhverjum réttar að segja svona einhverjum réttir
Jú Og voru lesna sögur líka?
Já, Nóraskundarsnurnar hann laði særa bróður minni
Já En hvenær voru þá sögða ævintýr og svona sögur?
Já, það var nú það. Það var nú í rökkrinu.
Í rökkrinu, já.
Já. Það var rökkrinu. Áðan var að fara að kveikja. Svona það var þið hálfdimtu. Þegar þóttu of snemmt að kveikja, þá lagði fólki síðan. Og amma hefði ekki hátt og við alveg hjá henni frá það. Og fólkið sem ég hefði það svar samt.
Já.
Það var svo leis.
En sagði þú ykkur krökkunum sögur svona endranær?
Nei, ekki manni það nú.
Nei.
Það var alltaf nóg að gera. Já. Það mátti ekki vera að því þá. að hlusta á það.
Já.
Ekki þá stærri krakkarnir.
Nei. En hún hefur getað sem best náttúrulega unnið eitthvað, hún hefur getað sem best verið eitthvað að vinna á meðan, prjóna eða eitthvað.
Já, hún var að prjóna, það er ekki hægt við hefur ekki verið eitthvað að gera.
Nei.
Ekki haldið sér hönd, máttu nú ekki. Men hún var að prjóna bara rökkrunum.
Já, það hefur hún gaman að heyra þessar sögur. Það hefur hún gaman að heyra þessar sögur, þó að önnur væri nú ekki nema bara í brotum hinn, var nú alveg heilleg. Hinn var alveg heilleg setni í sæðan
okkur tefli nokkurn veginn svona
já.
Nokkurn veginn
já. Þetta var nú kannski að rifjast upp svona þegar við förum að tala um þetta meira
ég veit ekki, nei, ég hef nú verið að reyna að
já,
ná í það já, það eru bara þessar ásatugnu helga sem að mann nú er aldið í þær eru allstæðar
já
kolrars og krókriðandi, það er nú líka ásatugnu helga
jú
hún er einhver staðar skrifuð
já Já, já.
Já, já. Við vorum að geta gátur og kveðast á. Það var svo gaman.
Já. Munið nokkra gátur?
Ég meni, já, já. Hvernig er það með gátunni? Fenguð þið ekki einu gátu hjá mér?
Jú, það var einu gátu.
Langa, stóra. Um lýgina.
Það man ég ekki lengur hvaða gáta það var.
Um lýgina.
Um lýgina, já.
Já, ha?
Jú, það er verið rétt. Já, já.
Jú, myndi það.
Já, já. Já.
Hanna kunni við alveg sem það voru. Eða betur.
Og að hvernig sögum þótt ykkur mest gaman krökkunum? Ja. Að hvernig sögum þótt ykkur mest gaman krökkunum?
Að hverjum?
Að hvernig sögum?
Já, það var nú hitt og annað. Eða var eitthvað spennandi, við höfum búið að gamla draugasögum, afskaplega gamla draugasögum, þannig líklega að það fengum aldrei nóg að heim, en það var svo erfitt að fá þær.
Já.
Það var svo sættur. Já.
Næst gana, þú ertu meira gamla draugasögum heldur en ævintýrun.
Já, já. Það var svo spennandið. Það var þannig alveg skjálfandi angist og það þarf ekki að hafa fæturnar niður á rúmstokknum einn sinni. Það var að setja fótum á sér til þess að draugurinn er ekki þar. Já, það er ekki gana verið mér kvælin. Það skrýti hvað að vera annars erum við gráður í að heyra þessum sem eru að senda því.
Já.
Það nú margir sem kunna drauga svo mikið af þeim.
Já.
Já, já. Og margir sem hafa varði verfið hitt og annars svona. Sem þeir ekki geta skilið.
Það er engin draugur verið þetta í Álfsnesinu. Það er engin draugur verið þetta í Álfsnesinu.
Nei, það er engin draugur í Álfsnesi.
Og engin álaga blettur.
Nei, ekki sem ég hef heist
Nei.
Nei, nei.